Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu.
Djeca više slušaju osobe koje doživljavaju kao autoritet.
Osluškujte svoje dijete i njegove potrebe i sigurno ćete uspjeti da ostvarite željene ciljeve.
Dijete roditelja percipira kao nadzorni organ.
Svako dijete ima pravo na to da bude zaštićeno.
Najveći je problem u odrastanju djeteta prezaštićivanje.
Djeca jako vole eksperimente, koja sve ono što teorija nudi vole da vide na neki način u praksi, da ne kažem u akciji.
Odnos pun samopouzdanja, odnosno podrške i ljubavi i topline između roditelja i djeteta.
Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu. Nedjeljom od 9:05.
Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu u emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno. U vremenu u kojem roditelji sve češće traže pravi pristup vaspitanju, jedno od ključnih pitanja je da li dijete vodimo ili mu dozvoljavamo da raste. Danas govorimo o Montessori pedagogiji, pristupu koji dijete posmatra kao kompetentno biće, sposobno da uči, bira, razvija se u skladu sa sopstvenim potencijalima uz prisutnog, ali nenametljivog odraslog. Naša gošća je Vladana Trivić, diplomirana vaspitačica predškolske djece, edukant gestalt psihoterapije i koordinator Montessori online edukacije Montessori Kindergarten u Banja Luci. Ja vam želim dobro jutro i dobrodošlicu u našu emisiju.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Evo, sa vama ćemo razgovarati o granicama, slobodi, autoritetu i ulozi roditelja u odrastanju djeteta. Pa evo, za početak, u Montessori pedagogiji dijete se posmatra kao kompetentno biće. Šta to konkretno znači u praksi, a evo da vas pitamo i što roditelji najčešće pogrešno tumače?
Tako je, lijepo ste napravili, moram priznati ovaj uvod i objasnili tu neku suštinu Montessori pristupa. Dakle, Montessori gleda dijete kao jedno cjelovito biće. Iako mi kao odrasli imamo tendenciju da ih gledamo kao male, kao nedorasle, Montessori ih gleda kao jednu rastuću silu. Dakle, dijete je cjelovito, iako je malo, ima jedno specijalno poimanje svijeta oko sebe i unutrašnju silu razvojnu koja ga vuče. A ono što mi često nismo toga svjesni jeste ta njihova veličina i kao neka sila koja upravlja i koja ih vuče. I često roditelj baš uskače u momentima kad ne bi trebao i radi neke stvari za djecu misleći da ono ne može samo, a upravo i suprotno. Kao da nemamo dovoljno povjerenja, tako bih rekla, u njih.
Možemo li evo na početku i neki primjer iz prakse? Šta je to što oni trebaju uraditi sami, a mi trebamo biti samo posmatrači?
Pregršt je takvih primjera, nažalost. Vrlo često vidite roditelje koji hrane djecu. Možemo to vidjeti u restoranima. Djecu koje su dovoljno odrasle da se sami hrane, da se oblače, da se obuvaju, da vrše neku ličnu higijenu i udarnju. Onda sipanje, služenje hrane, te neke jednostavne radnje gdje mi ponekad, nekad iz straha, a nekad iz kontrole, djecu sputavamo u tim nekim radnjama.
Da li je nekad kod nas, kako bih rekla, karakterističan nedostatak strpljenja?
Jasno. Mi smo generacija koja je baš obilježena s tim, jer smo tako naviknuti da hoćemo sve odmah, instant da imamo.
I onda nam je brže da dijete obučemo i nahranimo i da mu operemo zube.
Jeste, jer ja uvijek volim reći, ti nekih 15 minuta koje trebamo da posvetimo ujutru djetetu, da samo da se obuje, ili gdje god da krijećemo, neki specijalno neko dešavanje, 15 minuta kašnjenja na kraju dana ne znači ništa. Ako date ti 15 minuta svom djetetu da samo završi neku aktivnost, da nauči tu neku novu vještinu, vi na kraju dana kraj sebe imate drugo dijete. I tako svaki dan. Vi zamislite da svaki dan mi ukrademo zbog svog nestrpljenja priliku djetetu da nešto samo savlada i onda kroz godine nakuplja se tako i dijete na kraju izlazi sa posljedicama razvojnim.
Dobro, treba nam dakle dobra organizacija. Kada je u pitanju planiranje vremena, onda moramo imati vrijeme koje ćemo već unaprijed isplanirati da im treba više od onoga. Mi smo uvijek išli kao roditelji, bolje je da duže spava, da više spava pa ćemo se na brzinu, ali ovdje ne.
Tako, i ta jutarnja žurba je specifičan jedan pojam, jer mi znamo moramo stići na posao, dijete mora stići u vrtić, u školu na vrijeme i onda krene ujutru. I to je zapravo jedan od, navedeno u nekim istraživanjima, jedan od najvećih stresora je ta žurba i taj jutarnji haos koji nastaje. Ali upravo to, ajmo se svi pola sata ranije probuditi pa polako krenuti i ostaviti to vrijeme za obuvanje i ostaviti to vrijeme za savladavanje, pranje zubića, umivanje, oblačenje samostalno, naprosto moguće upravo uz dobru organizaciju.
Može li previše dobronamjerne pomoći zapravo usporiti razvoj djeteta?
Može, naravno. Mi upravo to što smo pominjali, kad uskačemo, kad uskratimo dijete samo da pokušava, kad se bojimo te frustracije, dijete krene da žulja naljepnicu sa nečega i mi gledamo i nas to kopka kao kad će da završi ili bilo koja druga vještina koju pokušava da savlada, i prekidamo ga u tom i zapravo dijete ne dobija priliku da savlada to. I baš najviše nekako uviđam kod bake i deke, imaju tendenciju da ne puštaju dijete ni slučajno da se napati oko bilo čega. I ona kad živjeti u zajednici, to je problem. Ako ste vi povremeno u društvu, pa možemo to tolerisati, ali ako svakodnevno tako ponašanje imamo, onda naravno da to nije u redu.
Gdje je stvarna granica između slobode djeteta i odgovornosti odraslog?
Kad su granice u pitanju, ja uvijek volim da se pojavi jedna riječ, a ona je balans. I to je zapravo i najteže u svemu, pronaći taj balans. Niti možemo otići u potpunu slobodu. Dijete ne može imati potpunu slobodu. Ako mu damo potpunu slobodu, dijete se ne osjeća sigurno. Ono mora imati odraslo koji je autoritet, koji zna šta radi. To su te neke granice unutar slobode. A s druge strane, ako odemo previše u kontrolu, ako smo previše autoritet, to svakako dijete sputava u njegovom razvoju. Tako da nekako trebamo da balansiramo, da se nađemo u sredini ta dva pojma i da budemo prisutni i dopustljivi. Da ih pratimo, da osjećaju tu sigurnost, da smo tu, ali da imaju slobodu da rastu, da se razvijaju.
Evo, kad govorimo o toj kontroli, kad roditelj preuzima previše kontrole, šta se dugoročno dešava, evo, na primjer, sa samopouzdanjem djeteta?
Jako je jednostavno zapravo. Roditelj koji hoće da je glavni i da je njegova zadnja, kako tako mi mentalitet naš voli, da roditelj odlučuje, dugoročno dijete razvija unutrašnji glas, ja to ne mogu. Ja nisam dovoljno dobar. Ako ja svaki put kad nešto pokušam, mama i tata preuzimaju, znači ja naprosto nisam za to. I dijete kasnije odustaje. Ono odustaje i prepušta roditeljima tu neku brigu i dugoročno naravno da će to utjecati negativno na razvoj djeteta.
Kako Montessori metoda gleda na dječju frustraciju? Da li je treba odmah ukloniti ili je ona važan dio razvoja?
Ja zapravo frustraciju jako volim i posmatram je kao alat. Montessori, jasno, moramo biti jako oprezni sa frustracijom. Niti je poželjno daleko i gurati dijete u neku veliku frustraciju, jer onda imate odustajanje i tu neku misao, ja to ne mogu, nisam za to. A niti je dobro već prerano dijete spašavati, tako reći, od te frustracije. Tu je zapravo najbolje rješenje dijete pustiti i pratiti. Vi vidite da on ne uspio, da se frustrira, ali ne uskakati prerano. I to je ta neka zadržanost koja je potrebna, da mu damo vrijeme, da vidimo kako se bori sa frustracijom, kako je podnosi i kako na kraju krajeva podnosi neuspjeh. Ako ne uspijem, šta će se dogoditi? Da li je to strašno? Ako nešto ne znam, ako pogriješim? I onda kako se postaviti u takvim situacijama kad dijete ne uspije? Znači, trebamo doći do te tačke, treba izgurati do te tačke i onda biti nježan i podržavajući to u momentu.
Kako izgleda autoritet koji ne počiva na strahu, ali ni na popustivosti?
To je jedan autoritet koji je prisutan, on je tu, on je jedna, tako reći, tiha sigurnost koji je u pozadini. Dakle, to je odrasla osoba koja vjeruje u potencijal djeteta, u potpunosti ga vidi, prepoznaje ga i prati ga. I to je ono što je ključ. To je ključ da vidimo, da prepoznamo da dijete može i da ostanemo po strani.
Ono što je interesantno, evo, što ste diplomirani vaspitač i koordinator Montessori online edukacije u Banja Luci, radite, dakle, u Montessori vrtiću, mm-hmm. Također i vaše djeca, imate dvije djevojčice, pohađaju Montessori vrtić. Dakle, tako imate je. Montessori na poslu, Montessori kod kuće i djeca imaju vrtić.
Jest. Zapravo, potpunosti nas prožima sa svih strana.
Dobro, kako onda izgleda taj vid tog vrtića, tog odlaska u vrtić, tog dana? Šta je to drugačije u odnosu na druge ove tipične vrtiće?
Znate kako, očekivanja su da mi vaspitači imamo neki savršeno roditeljstvo, da smo uvijek izbalansirani, da smo uvijek strpljivi i to je jedna velika zabluda. Ja volim reći, ja sam svoje djeci majke, ja nisam njima vaspitač i dešava se da me vide i ljutu i tužnu i bijesnu i ja volim da je čitav spektar emocija uključen, ali se osjeća jedna drugčija mala atmosfera. Ja vidim, osjećam kako taj vrtić djeluje na njih. One su obe krenule sa 3 godine u vrtić. Već smo mi kod kuće primjenjivali razne metode Montessori. Ja sam ja prethodno radila u vrtiću, prošla te obuke. Imam dakle svijest za razliku od prosječnog roditelja koji nema ta znanja. I mi smo maksimalno nastojali i da ih osposobimo da samostalno rade razne aktivnosti. Kao recimo djevojčica od 2 godine koja je izrazila želju da kuha je sa mnom pravila palentu sa 2 godine. I jako su se čudili kako je to opasno, da se ona može opržiti, pa je ona fino uz pokušaje i pogreške nekad se i opržila, ali je saznala šta je vruće, kako se sačuvati. I evo, danas je moj asistent u kuhinji i strašno voli da pravi kamarone, tako ih zove, to je omiljeno jelo. I ja kažem, vidi se to, vidi se na kraju dana ta neka mirnoća koju donose iz vrtića, smirenost i fokus koji je jako, jako izražen. Jako dugo su sposobne biti u jednoj aktivnosti. To je nekako to nešto što ih odvaja druge djece. Nemaju ekrana. Dakle, u vrtiću nemaju televizor, svaki dan su na otvorenom prostoru, ne jedu slatkiše, što je recimo meni baš drago. I dakle, čitav taj koncept je toliko podržavajući za dijete da naprosto mora se vidjeti rezultat.
Dobro, kako izgleda jedan dan? Kad dođu, mislim, znamo kako u tipičnim vrtićima. Mm-hmm. Najprije su neke slobodne aktivnosti, jest, pa onda ima doručak, pa onda su neke zadate aktivnosti. Pa ne znam da li je izlazak napolje, pa je u tom i ručak nešto ranije. To bude u ovim tipičnim negdje oko podneva, pa djeca idu na spavanje. Poslije su neke druge aktivnosti. Kako je to kod vas?
Evo, ako ciklus dana je zapravo svaki dan jednak i to je ono što djeca trebaju, taj neki ritam koji je njima poznat i oni dolaze, svako dolazi u svoje vrijeme, djeca najprije doručkuju, oni koji ne doručkuju već rade materijale. Dakle, taj prvi dio dana je posvećen radu na materijalima. To su specijalno kreirani Montessori materijali koji su poredani na policama, police su u visini djeteta i čitava zapravo ta prostorija kad uđete sve na nivou djeteta i to je odmah nešto što se primijeti iz početka, da čitav prostor radi za dijete. Tako da dijete u tom prostoru dolazi nekako u centar zbivanja i centar pažnje. Nakon tog dijela doručka i rada s materijalima, oni svaki dan imaju circle time. To je vrijeme kad sjednu u krug i kad se razgovara o nekoj temi dana. To su uglavnom neke edukativne stvari ili djeca dobijaju vrijeme da pričaju nekim svojim doživljajima. Ukoliko je neko prethodno bio na putovanju, priča gdje je bio, šta je vidio i tako da svako nekako dobije neko vrijeme da zasija. Nakon toga već polako se pripremaju za ručak, djeca samostalno postavljaju tanjire, sipaju sami sebi ručak, odlaze u WC, peru ruke naravno i sve to. Tako jedna uigrana šema gdje nema nikakve zabune, oni idu i funkcionišu kao mala, kao roj pčela, tako su organizovani lijepo. I nakon ručka se polako pripremaju za izlazak napolje. I ono što je specifično za Montessori da su oni svaki dan napolju bez obzira na vremenske uslove. Posjeduju kabanice, čizmice, ako kiša pada, oni su vani i tu je igra u blatu i prljanje, dakle, do vrata, što mene najviše raduje. Evo, baš neki dan sam objavila fotografiju na Instagramu u kakvom stanju su došli kući, kako izgledaju te jakne. Ali ja kažem, ta jakna se ubazi u mašinu, do kraja dana je suva. Za sutra je spremna. Dakle, imamo mogućnosti da ih pustimo da se maksimalno uživaju u djetinjstvu, tako da treba ih pustiti. I nakon tog te stvarno jako slobodne igre u dvorištu, vraćaju se polako u svoje sobe, tad je već i užina i onda opet imaju taj dio rada s materijalima ili neke slobodne igre. Tu su također kutak za čitanje za onu djecu koja ne žele taj dan. Oni ako nisu raspoloženi da rade s materijalima, niko ih ne forsira na bilo šta. Isto tako imaju slobodu koliko za vrijeme neke aktivnosti osjećaju potrebu da ustanu, dobro hodaju, sami izlaze iz prostorija, odlaze do svojih ormarića, uzmaju stvari koje trebaju. Dakle, imaju tu slobodu kretanja u prostoru i to njima jako puno znači.
Još samo evo da se vratimo kratko na materijale. Jesu to neke posebno kreirane igračke ili šta su materijali u stvari?
Materijali su zapravo igračke. Mi tako zovemo kao didaktički materijal. To je neki specijalni naziv, ali to je u suštini i dobro osmišljena igračka. Ono što je specifično za Montessori jeste da svaki taj materijal, odnosno igračka, ima specifičan cilj. Tačno se zna šta razvija i šta dijete u toku korištenja tog materijala uči. Da li je to veličina, da li je težina, da li je oblik, da li je, čak imate materijale koji su senzorni pa vi osjećate da li je nešto toplo ili hladno ili mekano ili grubo. Dakle, materijali od početka do kraja provode vas da vi razvijate sva čula i sva znanja. I poredani su tako od praktičnog života gdje oni imaju priliku da nauče da mute jaja, da režu hljeb, da spremaju sami sebe, recimo jutarnju užinu voće, djeca sjeku sa pravim nožima. Vaspitač je tu, posmatra ga i vjeruje njegovu sposobnost da on to može. Dakle, tu je da spriči ako se nešto krine po zlu, ako dijete dobro ne drži nož, ali mu vjeruje i pušta ga da ono nauči samo. Dakle, i onda sve tako po redu. Imate senzorne materijale, pa matematičke, pa jezičke, gdje mi zapravo njih polako i postepeno pripremamo za školu, da oni dođu u potpunosti spremni za ta neka sljedeća znanja.
A ili imaju neki zadaci da zajedno radite, da se nešto mora zajedno napraviti, kao što su, na primjer, neki recitali, predstave, igrokazi?
I naravno. Dakle, mi Montessori radi po programu Republike Srpske i mi sprovodimo sve te aktivnosti koje su predviđene programom, ali na jedan drugačiji način. Oni vrlo rado učestvuju i zapravo nikad se ne desi da neko kaže ja ne želim to da radim. To su sve kreativne aktivnosti gdje se oni izražavaju na način koji žele. Da li su likovne, da li su muzičke, da li su recitacije, da li su slušanje muzike, ples. Dakle, na sve moguće kreativne načine nastojimo da se taj program primjeni tako da bude zabavan djeci i da bude način prenešen na način koji je njima razumljiv.
A da li postoje određene grupe ili sva djeca mogu biti zajedno bez obzira na broj godina?
Grupe su od 3 do 6 godina, to su mješavite grupe. Marija Montessori je smatrala da je najbolje da su djeca pomiješana uzrasno i da zapravo puštamo njima priliku da mlađi uče od starijih, dakle da imamo to vršnjačko učenje i da stariji pomažu mlađima i da tu osjećaju tu neku nagradu. Vi se osjećate strašno važno ako imate priliku da nekog malo mlađeg podučite kako se koristi neki materijal ili kako se bilo šta radi u vrtiću.
Dobro, to je znači i razvijanje empatije.
Tako je. Ma naprosto jedno cjelovito, jako lijepo pokriveno da se dijete zaista, da zaista raste u nekog kompletnog čovjeka.
Da vas pitam, zašto je u Montessori pristupu važno da odrasli zna kada da se povuče?
To je jako težak zadatak da vi sebe stavite po strani. Mi smo egoistična bića, mi odrasli specijalno, mislimo da sve znamo najbolje i da smo najbrži i vrlo često tako uskačemo, kao što sam rekla, i gdje ne treba, ali je ključna stvar odmaknuti se. Sad kažem, ok, sad je tvoje vrijeme, sad nisam ja važna u ovom momentu. Dakle, bitno je postaviti prioritet. Šta je meni sad najvažnije? Ko je u centru pažnje i šta je najvažnije? I upravo kad tako postavite stvari, neće vam više biti teško biti po strani.
U emisiji o roditeljstvu Da rastemo zajedno naša gošća je Vladana Trivić, diplomirana vaspitačica predškolske djece, edukant geštalt psihoterapije i koordinator Montessori online edukacije Montessori Kindergarten u Banja Luci. S njom razgovaramo o Montessori pedagogiji. Pa evo da vas pitam, često to govorimo kad djeca sarađuju i ne sarađuju. Šta Montessori pristup kaže o situacijama kad dijete ne sarađuje?
Sasvim u redu. Ni mi ne sarađujemo uvijek, jel' tako? Neki dani jednostavno nisu za neke stvari. Ja kažem, važno je da budemo dopustljivi. I sad, kad kažu popustljiv i dopustljiv, to nije jednako. Popustljiv roditelj je onaj roditelj koji će pod pritiscima djeteta da odustane. Kaže, joj, sad navaljuješ već 10 puta, ajde sad, molim te, možeš, ajde, radi što god želiš. A dopustljivost je kad mi promislimo i kad kažemo, ok, evo, ja sam razmislila i dopuštam ti da to nešto uradiš i slobodno to tako i uradi. I tu je ta neka razlika i zapravo je bitno dozvoliti djetetu da bude svoje. Ako taj dan nije za neku aktivnost, pustimo ga. Može će sutra biti, može će biti taj dan malo kasnije. Naprosto da uvažimo osjećanja djeteta. Ukoliko stvarno nije za to, nek nije. Biće.
Da li su ovi principi primjenjivi samo na taj predškolski uzrast ili na stariju djecu?
Svakako i na stariju djecu. Evo, u školi Nikola Tesla, koja je zapravo u sklopu našeg vrtića, se primjenjuje Montessori metod, gdje se isto tako savlada svo školsko gradivo po Montessori principu. Isto tako, znači Montessori, ta filozofija, vi kad jednom savladate filozofiju, kad ona postane nekako dio vaše ličnosti, vi to primjenjujete kroz čitav život. Uvažavanje djeteta, vi ste uvijek roditelj, dijete je uvijek dijete. Vi ako naučite da ga vidite suštinski, da čujete njegovu potrebu i da budete tu za njega, vama je to za cijeli život, nije samo za predškolski uzrast.
Šta roditelj onda može već danas da promijeni kod svoje kuće bez, evo, možda posebnih materijala ili neke pripreme, a da je u duhu Montessori pedagogije?
Da uspori kad je potrebno i da pogleda svoje dijete i da ga zaista vidi. Mi zapravo jako rijetko dajemo vremena sebi da usporimo, da stavimo ruku na prsa, da kažemo kako sam danas, da naučimo djecu da se pitaju kako su i da gledamo te djete, da ga istinski vidimo i čujemo. Eto, to može svako bez bilo kojih materijala, bez bilo kojih materijalnih stvari koje su potrebne, jer ljudi često misle, ako kupim sve didaktičke materijale, ako opravim djetetu sobu, da sam ja tu završio. A zapravo to je najmanje bitno u svemu tom. Najviše je bitno da smo mi tu, da smo prisutni.
Da ih gledamo, posmatramo, sluškujemo. A evo da možda pomenemo i greške koje roditelji često prave, a da ih nisu svjesni.
To su najčešće neki naši obrasci koji preuzmemo od svojih roditelja i to nisu oni obrasci, vi možete da čujete, ja, moja mama je sad to nešto govorila i radila. To nisu ti obrasci, to su oni obrasci koje smo mi primili i uzeli smo kao da su naši, a mi njih zapravo nismo suživljeni s njima. To su neke stvari kao recimo misao mami, ja moram biti ozbiljna, ja se sa svojom djecom ne mogu zezati, ne mogu se šaliti, ja moram biti ozbiljna majka i to je kraj. Mi toga nismo svjesni. Ti takvih obrazaca, to su introjekti koje mi nosimo i koje živimo. Oni su teški za prepoznavanje i nas koče u našem kontaktu i odnosu s djecom. I to su te neke, tako reći, greške. Teško ih je i nazivati greškama i zapravo ne volim da nekako krivljujemo roditelje, jer mi smo mladi roditelji pod velikim pritiskom očekivanja, društvenih mreža, nametnutih ti nekih stvari i zapravo je postala takva borba biti mladi roditelj koji odolijeva svemu, i ekranima, i slatkišima, i britistima koje kakvim, tako da, ja kažem, budemo nježni prema tim roditeljima i ajmo da im pokažemo, da ih čujemo i vidimo, isto kao tu djecu.
Ima li slatkiša ekrana u kući?
Kod nas ima, ali umjereno.
Koja je jedna stvar koju bi roditelje mogli početi da rade već danas kako bi poboljšali odnos s djecom?
To slušanje, zapravo to istinsko slušanje i ta prisutnost, eto, nekako, nek to bude neki zaključak ovog našeg razgovora.
A koliko uopšte danas roditelji mogu, znaju da slušaju, da posmatraju, a ne da odmah reaguju?
Ne volim ja ići previše u generalizacije, ima na svakakvih, ima roditelje koji su jako obrazovani, načitani i teže svaki dan da budu bolji i primjenjuju ono o čemu mi pričamo. A s druge strane ima i roditelja koji ne znaju i apsolutno ne pokazuju želju da saznaju. Tako da volim tu da budem nježna i da kažem ok, ukoliko ne znaš, nije to ništa strašno. Bitno je nekako imati tu neki unutrašnji poriv da napredujemo i da u toj želji da damo više svoje djeci, da učimo i da se unapređujemo, tako reći.
Kako pohvale i nagrade utiču na dijete i zašto se u Montessori pedagogiji s njima postupa oprezno?
Jasno, oprezni smo samo iz jednog razloga. Mi kada pohvaljujemo dijete prečesto, u praksi to se može čuti da roditelji kažu bravo, šta god da dijete uradi, mi zapravo dijete učimo na taj neki, tu neku vanjsku pohvali koja dolazi i oni kao da postanu ovisni o tom. I onda kad nekad izostane bravo, oni se osvrću kao šta nisam dobro uradio. I onda time nekako ubijamo tu neku unutrašnju motivaciju djeteta gdje ono radi neku aktivnost samo zbog sebe, zbog tog nekog unutrašnje neke ispunjenosti i onda nekako samo ne nauči samo sebi stav truku na rame, reći super sam ovo uradio, nego čeka samo mene i tu neku moju potvrdu. Iz tog razloga mi nekako nismo toliko naklonjeni tim nagradama, oni osjećaju na nekom neenergetskom nivou da ste vi zadovoljni i možete samo prići, pogledati, dati to znanje da ste vidjeli njegov trud i to je nekad sasvim dovoljno.
Dobro, a kako roditelj može onda prepoznati razliku između te djetetove potrebe, odnosno unutrašnje motivacije i potrebe za odobravanje?
Tako, razlika je u tišini, vjerovali ili ne. Dijete kad je u svojoj aktivnosti, kad je predano i kad je unutrašnje motivisano, je tiho. Ono sjedi i radi. Ono ne gleda, ne traži nas prostoriji, ne traži to odobravanje. Ha, jesam dobro, jesi ti zadovoljna? Ono je dakle u svojoj aktivnosti, tiho, u onom osjećaju, kako ga nazivaju, flow. Dakle, prisutno u momentu radi aktivnost samo za sebe i to je pokrenuto tim unutrašnjim impulsom za razvoj. I to je najbitnije, jer oni tačno u svakom momentu znaju šta im treba. To je ta razvojna sila koja zna tačno šta mu treba. Ono će, da kaže, 10 puta radi jednu istu aktivnost, jer nije savladao. 10 puta traži da mu čitam istu priču. Ok, nešto iz te priče još uvijek pokušava da shvati. Dakle, ono traži ono što mu treba, naše samo da mu to damo. A onda ova razlika, pošto ste me pitali za razliku, je ta vanjska motivacija i da dijete nešto boji, pa ovako stalno se osvrće, gleda, jel ja gledam, pa traži to, bravo, i od njega zavisi. Eto, to je neka ključna razlika.
Dobro, evo, djeca dolaze dakle u ovaj vrtić od 3 do 6 godina. Neko će doći sa 3, neko će doći sa 5. Do te 5. godine živjelo i išlo u vrtić po nekim drugim pravilima ili možda nije išlo u vrtić. I možda je samo od sebe to dijete koje traži pažnju, koje hoda za vama, teto. Šta u toj varijanti? Kad je ono drugačije od grupe.
Naviknuto na drugo, jasno mi je. Znate kako, djeca su kao onaj meki vosak i adaptacija je, vjerujte mi, samo u nekoliko dana. Prvo, stvar je te rutine i te lijepe atmosfere u Montessoriju, a druga stvar je socijalni pritisak, gdje ono vidi drugu djecu kako se ponašaju i shvati da ono ne funkcioniše po nekim pravilama. I ono se jako brzo uči. Oni su stvarno kao ona opijajuća spužva. Prilagođava se i shvata ako druga djeca tako ne idu za tetom i ne traže to, on će kroz 7 do 10 dana, vjerujte mi, prilagoditi se grupi i krenut će sami ti i materijali i način rada dijete upućuju na to da ono bude unutrašnje motivisano i da bude skoncentrisano na ono što radi. Tako da se ta potreba za tim vanjskom pohvalom i motivacijom izvana jako brzo izgubi u tako jednoj sredini.
Još samo da vas pitam za oblačenje i obuvanje. Znamo da u tipičnim vrtićima mnoge tete obuvaju i oblače svoju djecu. Ili imate tu obavezu?
Nemamo, naravno da nemamo. To je neka stvar koju sam ja prvo primijenila sa svojim djecom. Postoji jedan savršen lak metod za oblačenje jakne za djecu koje su jako malena i ne znaju motorički da navuku jaknu na oba rukava. Jakna se prebaci na pod, na opačke, i oni gurnu ruke i ovako prebace preko ramena i hop, za sekundu imaju obučenu jaknu.
Dobro, to je čak i zabavno.
To je čak i njima je takva sreća kad oni to nauči, da oni sami oblače jaknu. To djeca dana već uspijevaju. Tako da oblačenje samostalno, obuvanje isto tako. Mi volimo reći roditeljima da izbjegavaju pertla dok dijete nije stvarno sposobno motorički da nauči da zaveže pertlu. Pa su to na čičak. I mi stanemo u dvori, u hodnik gdje se oni oblači, gdje su ormarići. Vaspitač tu čeka. On stoji i čeka da se djeca spremi. To može trajati duže neke dane. Neki dane on čeka. I tako isto. Kad su svi spremni, stanu u voz. On podigne ruku, kaže 1, 2, 3, eyes on me. I oni gledaju, kaže 1, 2, eyes on you. Oni prate njega, imaju tako svoje neke govorne igrice i po redu svi izlaze napolje spremni, svi samostalno obučeni i obuveni.
Evo, spominjete neke naredbe na engleskom, to znači da djeca uče i engleski.
Da, tako je. U nekim grupama su prisutni vaspitači koji konstantno i stalno komuniciraju na engleskom jeziku iz razloga što je u vrtiću dosta djece koja ne pričaju naš jezik. Dakle, tu su djeca i koji pričaju i ruski, i engleski, i turski, i razne druge jezike. I zapravo to nekad, znate, malo biti konfuzije dok sve ne nalegne na svoje, dok se djeca ne adaptiraju potpunosti. Ali to je za našu djecu, sa našeg govornog područja, tako interesantno da oni uče. Sad znamo kako se kaže na turskom ovo ili kako se kaže na ruskom ono. I tako da jedan vaspitač uvijek priča na engleskom jeziku da druga djeca razumiju i drugi vaspitač, zapravo tri vaspitača u grupi, druga dva vaspitača komuniciraju na našem jeziku, tako da svi mogu da prate i da uče druge jezike.
Evo, pomenuli ste na malo prije i dnevnu rutinu u vrtiću i spavanja nema.
Spavanje ima za one koji to žele. Dakle, to je stvar izbora. Postoje ti mobilni mali krevetići koji se iznose za djecu koja osjećaju potrebu za snom. Oni se u momentu kad drugari izlaze napolje, oni se odvoje na neki sat vremena gdje vaspitač bude sa njima. Tu se pusti jedna lijepa muzika, oni se pročita se neka priča i tu drugari koji imaju potrebu za snom odmore i nakon tog se priključe igri napolju. Tako da evo, nekako se nastoji osluškivati potrebe i na njih odgovoriti.
Evo, na samom početku emisije, kada sam pominjala vaše zvanje i zanimanje, pomenula sam i da ste koordinator Montessori online edukacije u Banja Luci.
Tako je.
Šta to znači?
Evo,
ona sad je namijenjena za roditelje, pretpostavljam.
Jeste. Nekako ideja je bila da Montessori približimo i onim roditeljima koji nisu vezani za Banja Luku i koji su zainteresovani da znaju više o toj metodologiji. Evo, mi već proteklih 8 mjeseci aktivno i jako predano radimo na tom projektu da od jedne ideje da snimimo video lekcije i postavimo na platformu koja će biti dostupna ljudima širom svijeta, da lansiramo tu edukaciju koja će biti namijenjena za naše podneblje. Vi zapravo imate jako malo edukacije koje su na našem jeziku i koje su namijenjene nama. Postoje edukacije koje su na engleskom jeziku, ali su opet za taj neki drugi mentalitet. Problemi jesu univerzalni. Svi imamo neke slične probleme, ali ne funkcionišemo svi na jednak način. Tako da je naša želja bila da napravimo edukaciju za naše roditelje i onda smo na samom početku, da ne bi lutali oko tema, koje su to teme koje interesuju naše roditelje, uradili jedno istraživanje tržišta gdje smo ispitali na uzorku od 100 roditelja koje su to teme, koji su to problemi koji njih interesuju.
Koji su to najčešći problemi?
Pa prvo je i najviše iskočilo, 85 od 100 njih je odgovorilo da su to granice. Postavljanje granica u roditeljstvu. Nakon toga dolazi ekrani, dolazi samostalnost, dolazi kako da ne galavim na svoje dijete, kako da ostanem smiren. Tako da smo mi prikupili sve te podatke i na osnovu toga što su roditelji trebali, osmislili jedan specijalan plan i program, sadržaj tih lekcija. I u onim poljima gdje mi ne sežemo dovoljno, dakle gdje smo imali potrebu da pozovemo i psihologe i logopede, mi smo pozvali ljude koji su sa velikim iskustvom i znanjem da podijeli svoje znanje sa našim roditeljima. Tako da se, evo sad je već korak smo do lansiranja samog. Ja se nadam već od januara sljedeće godine da će to već biti u prodaji i da ćemo, eto, da dođemo i do onih roditelja koji slušaju, a nisu recimo tu u Banja Luci, a imaju želju da znaju više.
Također pomenula sam i da ste edukant gestalt psihoterapije. Jeste. Šta to znači?
Pa to je zapravo jedna edukacija psihoterapijska, jedan modalitet. Naprosto, kad sam završila evo predškolsko vaspitanje, ja sam shvatila koliko je znanja potrebno da se radi s djecom i da je to polje gdje nikad nije dosta i gdje se mi moramo stalno usavršavati, gdje je to cjeloživotno učenje. Uvijek mi je falilo malo više psihologije, malo više poznavanja čovjekove duše, njegovih osjećanja. I onda nekako u tom smjeru da bolje upoznam čovjeka, da bolje upoznam svoju djecu, sebe. Prvenstveno odlučila sam se da upišem tu edukaciju i na taj način nekako da unaprijedim i sebe i svoju porodicu, a onda i šire.
I evo za sam kraj emisije o roditeljstvu, da nam kažete, evo, kao mladi roditelj, kao dugogodišnji vaspitač, koji su to izazovi koje prati, evo, savremeno roditeljstvo?
Ja bih prvo da krenem od tog jednog visokog očekivanja od samih roditelja. Čula sam jednu savršenu definiciju za mlade roditelje, kaže vakum roditelji. Ja sam razmišljala šta to tačno znači i onda je ta predavačica objasnila kako mi levitiramo. Da smo mi tako lebdeći, da su svi ti izazovi oko nas, da su to društvene mreže i očekivanja koje tamo vidimo i taj savršeni život koji se plasira na društvenim mrežima, pa onda ta jedna toksična pozitivnost gdje se očekuju od nas da smo uvijek dobro raspoloženi, da smo tu, da smo dostupni, pa onda ta očekivanja da smo uvijek smireni, da niko nikad ne galami na svoje dijete, da ne pokaže ljutnju i tu tako lebdimo u tom svemu, u tim zabranama i u tim očekivanjima, pa se onda osjećamo tu krivicu i zapravo jako težak položaj roditelja i onda neka moja unutrašnja potreba koju pokušavam kroz tu edukaciju i da provučemo i to da roditelji se osjećaju viđeno i da se osjećaju podršku, da nisu sami, da se univerzalno svi jednako osjećamo u svemu tom i umeđu milion tih informacija kako treba da se čovjek stvarno pogubi. I onda je, nekako vidim tu veliku važnost da se nađe neko od povjerenja ko će reći ok, u redu je to što osjećaš, u redu je da nekad pogriješiš, u redu je da kažeš svom djetetu izvini ako nešto ne ide dobro. Dakle, da smaknemo taj tog kritičara unutrašnjeg na kojeg smo navikli da je tu, da nas uvijek tjera, da moramo biti bolji, još bolji, još bolji. Tako da, eto, to su neki izazovi s kojim se borimo i nije lako zaista, ali ja vjerujem u potencijal mladih ljudi.
Vladana, hvala vam najljepše za odvojeno vrijeme za emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno.
I hvala vam od srca, evo, bilo mi je zaista prijatno.
Poštovani slušalci, evo, čuli ste Vladanu Trivić. Hvala još jednom na važnim i inspirativnim uvidima u Montessori pristup i roditeljstvo koje se temelji na poštovanju, povjerenju i svjesnoj prisutnosti odraslih. Ovaj pristup nas podsjeća da roditeljstvo nije kontrola, već odnosi da dijete najviše raste onda kada mu odrasli naprave prostor da bude ono što jeste. Hvala vam što ste bili sa nama. Ostanite uz naš program i naredne emisije posvećene roditeljstvu, odrastanju i razvoju djece.